100% xorij kapitali hisobiga faoliyat yuritadigan Carlsberg Uzbekistan qo'shma korxonasida o'zbekistonlik pivoxo'rlar orasida bozori chaqqon bo'lgan Sarbast, Tuborg, Baltika kabi pivoni ishlab chiqarib kelgan. Shirkat matbuot xizmati vakili Sobir Nazarov Ozodlik bilan suhbatda bu mavzu munozarali masala ekanligini aytib, birozdan so'ng ma'lumot bera olishini bildirdi. Keyinroq u kishi bilan bog'langanimizda Sobir Nazarov o'z metronomda berilgan xabarni mishmish deya atadi. Ozodlik muxbiri bu haqda rasmiy izoh olish uchun Carlsberg Uzbekistan shirkatining bosh direktori Yevgeniy Shevchenko bilan bog'lanishga ham urindi, lekin bundan natija chiqmadi. Carlsberg Uzbekistan shirkatining Daniyadagi bosh qarorgohi O'zbekistondagi shirkatga oid savollarga tashkilotning Rossiyadagi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Tatyana Antonchik javob bera olishi mumkinligini bildirdi. Tatyana Antonchik Ozodlik bilan suhbatda Carlsberg Uzbekistan qo'shma korxonasida bo'layotgan tekshiruvlar yuzasidan bularni ma'lum qildi.
Проверка полностью финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 по конец 2010 года проводится 17 октября прошлого года.
2009 yil 1-yanvardan 2010 yilning oxiriga qadar bo'lgan davrning to'liq moliyaviy xo'jalik faoliyati taftishi o'tgan yilning 17 oktyabridan buyon davom etmoqda. Unga qadar so'nggi 2 yil ichida turli davlat organlari tomonidan kompaniyaning faoliyati 4 marotaba tekshirildi. Bu tekshiruvlar davomida hech qanday qonunbuzarliklar aniqlanmadi. Shirkat O'zbekiston qonunchiligini hurmat qiladi va tekshiruv olib borayotgan tashkilotlar bilan hamkorlik qilishga tayyor. Hozirgi paytda kompaniya O'zbekistondagi faoliyatini to'liq davom ettirmoqda. Ishchi xodimlar ish vaqtini to'liq ishlamoqdalar. Tayyor mahsulotlarni tarqatish rejimga ko'ra olib borilmoqda, dedi Carlsberg shirkatining vakili Tatyana Antonchik. Ayni paytda yirik pivo ishlab chiqaruvchi shirkat vakili O'zbekistonda bir necha oydan buyon davom etayotgan taftishni bunday baholadi.
На наш взгляд, то, что происходит со стороны властей, это не очень нормальное явление.
Bizning fikrimizcha hukumat tomonidan bo'layotgan bu tekshiruvlar normal holat emas. Menimcha yaxshisi shirkatni tekshirayotganlar bilan bog'langaningiz ma'qul. Ushbu davlatda ishlab biz to'qnash kelayotgan muammolar albatta ancha katta muammolardir. Afsuski bu yerda bizning pozitsiyamiz shirkatning mahalliy boshqaruvi pozitsiyasi bilan mos kelmaydi. Ular ancha ehtiyotkorona siyosat olib borishga harakat qilishadi. Biz esa fikrimizni ancha ochiq aytishni istaymiz.
Они предпочитают достаточно осторожную политику во вне вести. У нас есть желание более открыто высказывать свое мнение.
Деда Карлсберг ширкетнинг Шарқий Европа. Давлатлари бўйича вакили Татьяна Антончик. O'z ismi va ovozi yozilishini istamagan Carlsberg O'zbekiston kompaniyasiga yaqin manbalardan biri bunday tekshiruvlar odatiy ekani va har yil o'tkazilib turishini aytdi. Unga ko'ra mazkur shirkatni yo'q qilish O'zbekiston xazinasini yirik soliq to'lovchidan mahrum etishi mumkin. Biroq shunday harakat bo'lganda ham, deydi manba, bu Carlsberg O'zbekiston kompaniyasi xo'jalik faoliyatida qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygani uchun emas, balki kimningdir shaxsiy manfaatlariga xalaqit berayotgani uchungina qilinishi mumkin. O'zbekiston so'nggi oylarda bir nechta xorijiy shirkatlar muammolarga duch keldi. Jumladan Turkiyaga qarashli Turquoise, Shvetsiyaning Oriflame, Amerikaning Mary Kay, Birlashgan Arab Amirliklariga tegishli Comfort Elite kabi shirkatlar yopilib, ularning hisob raqamlari hibsga olingan. Shuningdek, o'tgan oy boshida Britaniyaning Oxus Gold shirkati o'zining O'zbekistondagi aktivlardan ajralish taxtida tug'ilgani bois Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergan edi. O'zbekistonda Carlsberg O'zbekiston shirkatidagi taftish borasida mahalliy rasmiylardan axborot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.